Hoofstuk 9. Die mensdom word verlei. In 'n vorige hoofstuk het ons gekyk na die belangrike komponent van die wil. Die gawe van die wil, gegee aan mans en vroue, verskaf aan hulle die keuse om hulle aan God te onderwerp. Sonder die vermoë om te kies om onsself te onderwerp, is daar geen ware seën of sin daarin om die Vader te behaag nie. Dit is die besef dat ons die Vader behaag wat die seën bring. Let op wat Jesus sê. Johannes 8 vers 29. En hy wat my gestuur het, is met my. Die Vader het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat hom welgevallig is. Jesus het 'n konstante besef van seën gehad deur 'n voortdurende onderdanigheid van sy wil aan die wil van die Vader. Die gawe van die wil lewer baie ander seëninge ook op, maar dit val buite die omvang van hierdie studie. Toe God Adam en Eva geskape het, moes hy 'n manier vind waardeur hulle hul wil kan uitoefen. Hy moes 'n keuse aan hulle gee, sonder die vermoë om te kies om God te mishaag. Is daar geen vermoë om die seën te ontvang deur hom te behaag nie. God het die vermoë om hom te behaag geskep, deur 'n opsie te bied om hom te weerstaan deur van die boom van kennis van goed en kwaad te eet. Genesis 2 vers 16 tot 17. En die Heere God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Deur elke dag die keuse te maak om nie van hierdie spesiale boom te eet nie, het Adam en Eva die spesiale seën van onderdanigheid ontvang. 'N Besef dat God met hulle tevrede was. Sonder hierdie boom sou hulle hierdie seën nie kon ontvang nie. Selfs al was Satan uit die hemel gewerp, was hy toegang gegee tot ons wêreld, die een plek waar die opsie om hom te mishaag geaktiveer kon word. Daarom vind ons Satan in die vorm van 'n slang, wat homself in die boom van kennis van goed en kwaad plaas. Die boek van Openbaring vertel ons dat hierdie slang Satan is, Openbaring 12 vers 9, en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duivel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Uit wat ons geleer het oor Satan se benadering tot die lewe in sy strewe om Adam en Eva na sy koninkryk te wen, sou hy aan hulle 'n beskouing voorhou omtrent hoe ons die lewe verkry, want hulle afhanklikheid van God uitgeskakel het. Let op wat Satan sê, Genesis 3 vers 1 tot 5, waar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Heere God gemaak het, en hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie, en die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. Satan het voorgestel dat deur God te mishaag, deur te verwerf wat hy beveel het, nie 'n vloek sou bring nie, maar 'n seën. Hulle oë sal oopgemaak word met insiggewende kennis en wysheid en hulle sou self soos gode word. Hy verklaar dat hulle nie sou sterf nie, wat beteken dat hy geleer het dat hulle kan voortgaan sonder om afhanklik van God te wees of om hom te vertrou. Hulle kon onsself en hul eie voordeel vertrou. Hoe jammer dat Eva slang se raad aangeneem het en daarna na Adam gegaan het en hom ooreed het om God te wantrou en die groot leuen van die slang te glo. Van daardie oomblik af toe hulle die vrug geëet het en hierdie leuen geglo het, het hulle hele persepsie van God, van onsself en hoe die heelal funksioneer, heeltemal verander. Deur die leuen te verander, het Adam en Eva wegbeweeg van die oortuiging dat alle dinge uit die Vader voortvloei. Hulle het die idee verwerp dat hul geluk afhanklik was van vertroue en onderwerping van hom. Deur God se bevel te verwerp, word die mooiste eienskappe van die Seun van God geheel en al doodgemaak. Vertroulike gehoorsaamheid en onderwerping. God moes Adam en Eva wys dat deur op te hou om onderdanig aan God te wees, 'n direkte aanval op sy Seun was en alles waarvoor hy gestaan het. Adam en Eva het die Seun van God in hul gedagtes vermoor deur die gees van onderdanigheid, wat die gees van die Seun van God is, te weerstaan. Dit is 'n baie belangrike punt om te verstaan. Die daad van weerstand teen God is die daad van moord op die gees van sy Seun, die essensie van onderdanigheid. Daarom verwys Jesus na Lucifer as 'n moordenaar van die begin af. Johannes 8 vers 44. Julle het die duivel as vader en begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Alle engele wat die Seun van God verwerp het en met haat teen hom gedraai het, het hom in hul gedagtes vermoor. Die Bybel verbind duidelik haat aan moord. 1 Johannes 3 vers 15. Elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar, en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie. Die offer van die Seun van God was beplan voor die skepping van die aarde. Die enigste manier om aan die heelal te verduidelik wat in die gedagtes van die opstandige engele was, was om dit te laat manifesteer. Let op die volgende. 1 Petrus 1 vers 19 en 20. Waardeur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, waarin hier die laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. God was nie onverwags betrap deur Satan se rebellie nie. Hy was daarop voorberei. Die Vader en die Seun het tesame in raadsbeslagging die weg van verlossing beplan, maar die rebellie van Satan het verseker dat die plan deurgevoer moes word. Toe hy uitgeroep het, ek sal opklim in die hemel en my gelykstel met die Allerhoogste, daar was geen ruimte gelaat vir die Seun van God nie. Hy moes onttroon en vernietig word. Satan het sy saad van rebellie aan die mensdom oorgedra en die Seun moes homself nou toewy om vir hulle te sterf. Christus sou aan die fisiese wêreld toon dat die mensdom die onderdanige Seun van God in hulle gedagtes vermoor het. Dit moes sien sigbaar word vir almal. Deur Christus aan die kruis te plaas, sien ons die werk van die slang ontbloot. Dit is deels waarom Moses beveel is om 'n slang op 'n paal te plaas. Die daad van die kruisiging was 'n teentoonstelling van die moorddadige oogmerke van Satan. Hy kon nie meer sy ware klere teenoor Christus verberg nie. En dus, toe Adam en Eva gesondig het en die onderdanige gees van Christus verwerp het, was hulle skuldig aan moord saam met Satan. Christus is neergeval in die gedagtes van Adam en Eva, Openbaring 13 vers 8, en al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. Sien King James Version. Revelations 13 verse 8, and all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Hebreërs 6 vers 6, en afvallig geword het, om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulself die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Hier die daad van die doop van die Seun van God is simbolies aan Adam en Eva deurgegee. Genesis 3 vers 21. En die Heere God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek. Die klere van velle moes die van diere kom. Hier die diere moes geoffer word om Adam en Eva te beklee. Adam en Eva het nie klere benodig nie, totdat hulle gesondig het. Hulle was beklee met die heerlikheid van God, maar toe hulle hom verwerp het, het hulle die heerlikheid verloor. Die slag van die offerlam was 'n simbool van die belofte van God om sy Seun te stuur om hulle eintlik te wys wat hulle in hul gedagtes gedoen het. Om hulle te help insien watter verskriklike ding dit is om God te weerstaan. Watter verskriklike vloek kom oor ons wanneer ons weier om ons te onderwerp. Dit sny die Seun van God, die essensie van onderdanigheid af. Genesis 3 vers 15. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byl. Johannes 1 vers 29. Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Wat 'n wonderlike ding was dit wat die Seun van God hom sou verwerdig om te doen. Dit wys die heel al wat weerstand teen onderdanigheid doen. Dit maak die gees van die kosbare persoon wat die Vader liefhet, sy Seun dood. Die Seun van God het gereageer op die tragedie van weerstand met 'n ongelooflike vertoning van onderdanigheid. 'N Skerm wat so kragtig is dat die heelal nooit weer dieselfde sou wees nie. Dit sal ook die heelal wys hoe kosbaar die Seun van God is en dat ons hom koester deur sy gees van onderdanigheid aan die Vader en sy gebooie te koester.